Děkuji za slovo, přeji pěkné dopoledne. Ceny energií prudce stoupají, a tak česká vláda pojala plán, jak drahou elektřinu těm nejchudším kompenzovat. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček chystá až pro 800 tisíc domácností energetické šeky, které by měly pokrýt polovinu ze zdražení. K podobnému kroku už přistoupili například ve Francii, kde rozdávají vouchery v hodnotě 150 eur zhruba 5,5 milionu domácnostem. Je to správný krok, jak reagovat na vysoké ceny energií? Neměl by stát spíš motivovat spotřebitele k úsporám, anebo místo kompenzací podpořit firmy, aby uměly vyrábět bezemisně?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu své dva hosty. Prvním je poradce předsedy vlády pro oblast ekonomiky Jaroslav Ungermann. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je ekonom, bývalý europoslanec a předseda Svobodných, Petr Mach. Dobrý den i vám.
Také bývalý, že jo, jenom doplním předseda Svobodných. Dobrý den.
Bývalý předseda Svobodných, děkuji za to doplnění. Tak pánové, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Dávají vám energetické šeky, které tedy anoncoval už ministr Havlíček, kompenzující prudký nárůst cen elektřiny, smysl? Obracím se na pana Ungermana.
No tak já myslím, že to určitý smysl dává, ale jako asi bychom si to potřebovali trošku blíže vysvětlit, jak by se takové energetické šeky měly distribuovat, komu a podobně.
Ano. K tomu se dostaneme. Jak to vidí ekonom Petr Mach?
Já vám řeknu, proč mě to smysl nedává. Já chápu, že najednou pozorujeme růst cen energií a lidé to ještě budou pociťovat. A že se teda nabízí, že by to měla být vláda, kdo jim to nějak kompenzuje. Ale ten důvod, proč já jsem proti, je, že vláda nebo stát nebo politici to sami způsobují a místo, aby se odstranila příčina, tak se to snaží takhle nějak nouzově léčit. Mně to připadá, jako kdyby, když použiju takové přirovnání, jako kdyby stát mlátil lidi do hlavy, lidi by si začali uvědomovat, že je bolí hlava, začali by si stěžovat a tak stát začne přemýšlet, že by jim dával obklady. Tak lepší je přestat je mlátit do hlavy a já věřím, že se dostaneme v detailech k tomu, jak to stát, politici a různé vlády způsobují, že ty ceny energie takhle rostou.
Na úvod vám děkuji. Tak prosím, pane Machu, jestli můžete rozvinout teda tu myšlenku, kterou jste nastínil, že stát si vlastně za vysoké ceny energie, elektřiny můžete sám?
Tak já už jsem před časem, než došlo tady k té prudké vlně zdražení silové energie, tak jsem upozorňoval na to, že různé státní zásahy a daně tvoří vlastně polovinu, až polovinu té ceny. Není to jenom DPH, je to speciální daň z elektřiny, daň z uhlí, daň z plynu. Potom to, co je trošku skryté, ale na faktuře za elektřinu se to objevuje, jsou příspěvky na takzvané obnovitelné zdroje energie, kdy stát nutí distributory, aby přimíchávali do té energie ještě tu drahou vyráběnou fotovoltaikou. No a pak jsou to samozřejmě ty povolenky, které politici nařizují výrobcům energie nakupovat a které zdražují tu elektřinu.
No a já se omlouvám, ale tyto složky tu přece byly i před tímto aktuálním nárůstem.
Tady byly i předtím. A mně připadá, když jsem četl teď titulky, že za to může rostoucí ekonomika, nebo že za to může Gazprom, nebo že za to může slabý vítr, tak to se říkalo za socialismu, že největší nepřátelé socialismu jsou imperialismus a jaro, léto, podzim, zima, že všechno můžeme svést na počasí, anebo...
Ale vy
jako
vidíte důvody ryze
vnitřní. Ne, to, co se nazývá Green Deal, ta zelená politika Evropské unie a naší vlády, kdy se tlačí lidi a firmy do výroby elektrických aut, které samozřejmě obrovsky zvyšují poptávku po elektřině. A do toho si Německo vlastně ještě zavírá jaderné elektrárny nebo se zavírají různé uhelné elektrárny a naopak se to teda doplňuje z plynových elektráren, když dostatečně nefouká vítr, že najednou lidem zakazujeme kotle na uhlí nebo na dřevo, tak to jsou všechno faktory, které teď nabírají na síle a neměli jsme tolik elektrických aut třeba před pěti lety, kdy...
Prosím, k těm příčinám ještě dostaneme, ale kdybychom teď mohli setrvat spíše k tomu, u toho léku tedy, u těch energetických šeků, když vy jste, pane Ungermane, říkal, že vám dávají za určitých okolností smysl, tak můžete říct v té podobě, jak o ní mluví Karel Havlíček, tedy pro 800 tisíc domácností, které by eventuálně mohly být ohroženy energetickou chudobou, tak v hodnotě polovina nárůstu, tedy cen elektřiny, vám smysl dávají?
No tak já myslím, že bychom to měli rozlišit. Podívejte to, co, jak já chápu ty šeky, tak to chápu jako krátkodobý řešení prostě současné situace, kdy ten trh je velmi zneklidněn a ty ceny se utrhly od nějaký svý ekonomický nebo svý nákladový podstaty. Jo. To je první moment, který si myslím, že bychom měli takhle uvažovat. Čili já si dovedu představit, že třeba pro letošní zimu, pro letošní takovou tu topnou sezónu, bychom tenhle nástroj mohli použít na to, abychom zmírnili prostě si tu finanční, nebo tu, jako bych řekl, tu pohodu těch domácností, protože si myslím, že si vláda nemůže dovolit, a žádná vláda si nemůže dovolit, aby lidé prostě mrzli ve svých domovech, jo, což si myslím, že je dneska poměrně reálná situace, která může nastat, protože je to především dneska problém, základní problémy jsou ceny plynu, zemního plynu, které mohou se výrazně zvýšit v průběhu té sezóny. No,
říkáte dobře, energetické šeky jako krátkodobý, jako krátkodobé řešení, ale ten růst cen energií se dá předpokládat jako setrvalý. Tak to asi nejde si představit, že by tyto šeky byly třeba několik let, že by to vláda tímto způsobem nebo stát kompenzoval.
Já tvrdím, že dneska je tam skokový zastup té ceny, čili pak určitým způsobem může dojít k růstu té ceny, ale už nebude takový skok. Čili pak už se to dá řešit. Ať už se to, pak už to řešme jako třeba tím, že lidé budou, za prvý se jim zvyšují ty základní. Já to beru tak, že to je hlavní problém, jsou zejména ty, kteří mají pevný příjmy, čili důchodci, jo? Čili tam a nízkopříjmové domácnosti, které nemají, tak, čili tam si myslím, že můžeme potom udělat nějaký takový další nástroj. A nebo jim říct, dobře, vaše sociální podpory se také určitým způsobem valorizují, tak si to řešte v rámci těchto sociálních úspor. Ale ten problém zatím je podle mého soudu v rovině takové zatím úvahy. Já jsem neviděl podrobnosti, já nevím, jestli se to týká domácností, které mají kolik, já nevím, kolik tisíc korun na hlavu, nebo jestli jsou to lidé, kteří používají jenom plynové topení. Máte tu dneska, jo, čili nemůže to být pro všechny, musí to být prostě určitým způsobem upravený a já zatím říkám, že je to idea, o které už si umím představit, ale neumím si představit zatím, jakým způsobem to budeme distribuovat do těch domácností, které by to potřebovaly.
Pane Machu, vám by alespoň jako takové krátkodobé řešení toho skokového růstu cen, jednorázové řešení, ty energetické šeky dávaly smysl větší?
No, mně to nepřipadá efektivní. Každá taková dotace, a zažili jsme různé pastelkovné v minulosti a tak, tak je drahá na výběr těch peněz i na distribuci. Část toho,
ale že vám do toho vstupuje, nemůže prostě... to skutečně těm ohroženým domácnostem skutečně pomoci, není potřeba
já jsem
nějakým
řekl
způsobem
na začátku
podpořit.
S tím příměrem, jak stát mlátí ty lidi do hlavy, tak stačí zrušit tu daň z plynu, daň z elektřiny, stačí zrušit povinnost přimíchávat ty takzvané obnovitelné zdroje do toho mixu, stačí zrušit povolenky a samozřejmě ta cena rázem padne a je to bez byrokracie, bez administrativy s tím spojené. Za další část toho růstu ceny je samozřejmě inflační, že centrální banka tiskne peníze, centrální banky ve světě tisknou peníze. Víme, že v průměru ty ceny rostou v poslední době o víc než 4%, tak samozřejmě je logické, že to stát musí kompenzovat ve standardní dávce právě, jakou jsou důchody.
A no ale ty změny, které navrhujete, byly by tak efektivní a tak rychlé, dostaly by se tak rychle k těm domácnostem, jako je třeba právě teď návrh na ty energetické šeky?
Ano, to, co jsem říkal, zrušit daň z plynu, daň z elektřiny, zrušit povolenky, snížit případně DPH, zrušit povinnost přimíchávat, tak jako ekonom to můžu říct, ale vím, že politici jsou v tomhle bázliví a že řeknou, je, co by na to řekl Brusel, co bychom, není to moc radikální a tak, jo, ale z ekonomického pohledu je vždycky lepší zrušit to, co elektřinu zdražuje, než to ponechat a zavádět nějaké dávky.
Jak to vidí Jaroslav Ungermann? Asi delší cesta, ale možná trvalejší než teď jednorázové energetické šeky.
No, tak já myslím, že to, co kolega navrhuje, je sice zajímavý, ale nemám si to představit, jo. To je prostě z říše
s ním a naprosto DPH z energie teď snižuje třeba Španělsko a Řecko.
Ale budiš, jo, to se dá, ale jako já znova opakuju, my budeme mít před sebou teď topnou sezónu, ve který může dojít k těm poměrně výrazným dopadům do hospodaření domácností a podobně, čili tohle je něco, co musíme řešit okamžitě. Okamžitý řešení je to, co se teď říká energetický šek. A pak řešme ty další věci. Samozřejmě, že Evropa jako taková bude muset asi přehodnotit svou politiku emisních povolenek, protože to není možný, to, co se dneska děje. Že? Ve chvíli, kdy se staly povolenky předmětem nejrůznějších spekulací, a jsou to v podstatě pouze finanční spekulace, kdy to nakoupí někdo a pak s tím, že to z nadějí, že to prodá za 2 měsíce s velkým výdělkem, no to přece tohle není možné.
Čili pánové, slibují, že se k vlivu emisních povolenek na růst elektřiny ještě dostaneme. Ale mě zajímá, pane Ungermane, když mluvíte o tom rychlém řešení, jestli by třeba nebylo ještě lepší než ty energetické šeky využít třeba už současný systém sociálních dávek a podobně, jako třeba doplatky na bydlení, by nebylo lepší udělat doplatky na elektřinu, než jak zavádět nový nástroj energetické šeky,
ale
budou potřebovat nějaké nové byrokratické...
Prosím vás, to bude, musí to fungovat zase stejným způsobem, nebudete to vytvářet třeba nějakou paralelní strukturu, která bude rozdělovat energetické šoky. Zase to bude muset jít touto cestou přes sociální podporu. Jinak si to neumím představit. To přece není. Jo, čili tohle je věc, která se musí prodiskutovat, která se musí připravit. Já si myslím, že v tuhle chvíli zatím není na stole žádné řešení. Já jsem žádné neviděl, ale možná, že existuje, ale říkám, zatím jsem neměl možnost se s takovou věcí seznámit, abychom se o tom mohli bavit podrobně. Čili tohle je věc, která asi takovým způsobem, o kterém vy hovoříte, čili přes sociální systém, by měla proběhnout. Jo? A nemyslím si, že je prostě řešení to, že snížíte DPH. Když snížíte DPH, tak ho snížíte všem. Ale proč by to měli dostat i ti, kteří mají peněz dost? Proč bychom měli jim ještě pomáhat tímto způsobem? Já si myslím, že ne.
A řekněte mi prosím, pane Ungermane, když Karel Havlíček mluví o tom, že tyto energetické šeky by tedy z rozpočtu stály nějaké nízké řády miliard, tak je to skutečně nutné už z tak hluboce deficitního rozpočtu to dávat? Nebylo by vhodnější přimět lidi ke změně chování, tedy k úsporám, protože asi i k tomu mají vést zvyšující se ceny energií?
To je v pořádku, paní rektorko, ale pořád se bavíme o tom, že je to řešení na několik měsíců, třeba chcete-li na rok. A za rok, jak změníte chování domácnosti? Řeknete jim, aby si zavedli úsporné spotřebiče? Vždyť to ani není možné, vždyť ty spotřebiče ani na tom trhu nebudou. Se podívejte, jak vypadá dneska, dneska vypadají některé dodávky zboží na trh. Když vám řeknou, že zkuste si koupit něco,
tak je taková
dodací lhůta někdy na konci listopadu.
Ano, výjimečná situace po COVID-2, ale teď se obracím jen prosím o krátkou reakci na pana Macha, co se týká právě nějaké motivace k úsporám, jestli právě nejdou energetické šeky právě proti této snaze.
Já myslím, že jste udeřila, paní redaktorko, hřebíček na hlavičku, že to je přesně to, co si vlastně všelijací zelení politici napříč Evropou, když ta různá opatření zaváděli, co si přáli. Oni říkají do roku 2050 bezuhlíková ekonomika, no směřuje to k tomu, čemu se lidově říká zpátky jako do pravěku nebo na stromy. Oni si to přejí, oni jsou rádi, že se to zdražuje. No, oni si přejí, aby se emitovalo méně CO2, proto to dělají všechno.
Ale není nutné se tomuto trendu nějakým způsobem přizpůsobit?
No, já říkám, že není nutné, že stačí si zrušit všechny ty nesmysly, které tu elektřinu zdražují. A když zavedeme ty čeky, neděsí vás, posluchače, že za rok budeme mít příděly jídla, toaletní papír na příděl a šeky na potraviny a potravinové lístky. Tímhle tempem se dostáváme prostě zpátky do hlubokého socialismu a mě to naprosto děsí.
Myslí si ekonom, bývalý předseda Svobodných, bývalý europoslanec Petr Mach a dnes diskutujeme také
politik,
s ekonomickým poradcem premiéra Jaroslavem Ungermanem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Už vás budu tedy, pane Machu, titulovat pouze jako současného ekonoma vysokoškolského pedagoga. Pánové, vy jste mluvili o těch příčinách a padlo tady emisní povolenky. Tak jakou měrou se ale právě emisní povolenky na tom současném růstu cen elektřiny podepsaly, pane Ungermane, podle vás?
No samozřejmě, protože ceny povolenek jako výrazně vyrostly.
Já se ptám, kdyby se to mohlo vyjádřit třeba jako procentuálně.
To bych si teď netroufal říci, o kolik se zvýšila cena silové elektřiny v důsledku toho, ale zase to nebude, kdo ví, jaká cena. Ale samozřejmě, že ano. Potom se vám tam na tý ceně silové elektriny potom ještě nabalují ty různé poplatky za distribuci, za přistavení kapacity, etc. Takže asi tam budou nějaké procenta. Možná 10,
já se ptám možná na to, jestli není poměrně zavádějící svádět tu hlavní vinu na růst cen elektřiny nebo energie na takzvaný Green Deal, když těch faktorů, proč rostou, je mnoho. Jedním ze zásadních je i snížení dodávek ruského plynu do Evropy. Čili, pane Ungermane, neměli bychom se spíš než na tu kritiku cesty k čistým zdrojům energie soustředit na snížení závislosti na fosilních palivech, včetně ruského plynu?
Jak to chcete, paní redaktorko, udělat? Jako to by mě docela zajímalo. Jak se
tak
chcete,
určitě jsou to strategie právě v rámci toho, co jsme sami podepsali na samitu Evropské unie, to znamená klimatickou dohodu.
Zkusme si rozebrat situaci. Ano, já vám rozumím. Zkusme si rozebrat situaci se zemním plynem. Evropa spotřebovává 500 miliard kubíků zemního plynu. Sama si vytěží asi 250. Norsko, a to je i v tom je to Norsko, jo? To znamená, dovážíte plyn zhruba z oblasti trubním potrubím, dovážíte z Alžírska, to je nějakých 20, no a ten zbytek jde potrubním plynem z Ruska. A kromě toho zde máte ještě dodávky zkapalněného zemního plynu. A uvědomme si, prosím pěkně, že ceny zkapalněného zemního plynu jsou vyšší, jsou mnohem vyšší ve světě než v Evropě, čili logicky všichni ty, kteří dodávají zemní plyn zkapalněný, ho odvádí do Asie, kde ta cena je minimálně o 50% vyšší. Tak co chcete dělat?
Já se omlouvám, pane Ungermane, já se právě, ano, ptám se na to, jestli právě cesta dekarbonizace a právě toho, co máme v Green Dealu, není významným potenciálním řešením zdražování energií a té závislosti, když se ptáte, jak. Přece jsou tu strategie, které i v rámci Evropské unie jsme my odsouhlasili.
Co? No, za prvý, znova říkám, zamysleme se nad tím, jestli ten Green Deal, jestli jsou rozumný všechny ty etapy, ve kterých se má co snižovat. Ale zeptejme se, kde jsou ty alternativní zdroje. Vždyť i u té elektřiny dostanete se k situaci, že tyto náhradní zdroje nebo ty fotovoltaické zdroje a větrné elektrárny jsou velmi nestabilní. Vy potřebujete stabilní. A stabilní zdroje. Někdo vám řekne, tak z čeho ty stabilní zdroje vytvoříte? Ať někdo také zohledňuje, jakým způsobem se vyrábí elektřina v jednotlivých zemích. V Rakousku to máte z vodní elektrárny, protože tam je voda. A v České republice, kolik vytváří u nás vodní elektrárny? Minimum, že jo? Je to v zásadě pouze špičková elektrika. A tak dále, tak ať někdo začne vážně počítat a skutečně tohle je to, co je Green Deal, to je prostě politická
ti,
deklarace,
už vážně
která
počítali, odborníci na obnovitelné zdroje, promiňte, třeba dávají příklad Bavorska, které vlastně počítá s obnovitelnou energií do roku 2040, které má podobné klimatické podmínky jako Česko. Není spíš tady problém, že Česko na to není ani legislativně pořádně připraveno, nebo dlouho trval ten legislativní proces a tak dále?
No tak jako legislativní proces nějak trvá, s tím asi nic nenaděláme. Ale řekněte mě, jak chcete srovnávat to Bavorsko, který nakonec, když je problém, tak kupuje elektriku z toho Temelína. To je ten problém. A oni vám to přiznali? Čili teď máte nestabilní zdroje. Znova opakuju, nesmí do těchto otázek příliš politici zasahovat. Nechť to dělají lidé, kteří tomu rozumí, kteří jsou specialisté, kteří rozumí systému rozvodu elektrické energie a tak dále. Vždyť to přece tak za chvilku
Adam,
uvidíme.
Prosím, prostor,
uvidíme ten problém.
Petru Machovi.
Ano, já vidím, že ten Green Deal svým způsobem naopak tu závislost na plynu vlastně zvyšuje, protože pokud někdo vymyslí, podle mě hloupě, že budeme vyrábět elektřinu z větrných elektráren a potom, když nějaký rok málo fouká vítr, tak samozřejmě ty záložní turbíny jedou na plyn. Takže každý takovýhle nestabilní zdroj, tak jak to správně pan Ungermann nazval, vyžaduje zálohu a ta záloha neumí být jiná než právě plynový zdroj, takže my tu závislost na ruském plynu si naopak, nebo na jakýmkoliv dováženým si zvyšujeme. No můžeme teoreticky sami si vyrábět plyn v České republice z uhlí, ale jak říkal pan Ungermann, my jsme součástí světového trhu, tak možná, že ČES viděla na tom, když si Němci zavírají jaderné elektrárny a budou muset od nás kupovat víc jaderné energie, ale z toho důvodu můžeme předpokládat, že i naše ropa z Jižní Moravy samozřejmě bude se svou cenou nahoru a i náš plyn by šel se svou cenou nahoru a i naše česká elektřina půjde nahoru, když je možné to prodávat dráž například v Německu. Takže my
no
jsme
ale třeba když mluvíme o tom, jaký vliv má Green Deal na růst cen energií a plynu, tak i v Číně roste cena plynu a tam se k žádnému Green Dealu nepřipojili.
Tak Čína má svůj specifický Green Deal a obří podporu elektromobilů, takže to s tím samozřejmě souvisí. Není to, že jenom Evropa má, i Amerika, USA má svůj Green Deal. Oni takhle blbnou lidi všude po světě, bohužel.
No počkejte, ale skutečně lze svádět růst cen energií jenom na zelené úsilí Evropy. Těch faktorů přece je mnoho a jedním z také z dalších je celková obrovská poptávka po energiích po celém světě
tak
a také právě
po
rozjetí ekonomiky
zhruba,
po
tak jak
post-covidu.
Ano, tak jak roste v průměru ekonomika HDP, někde v Číně o 7% ročně, v Evropě to bylo třeba chabí 1%, tak covid najednou znamenal, že se mi vyrábělo. Lidé schudli, HDP padnul, tak se zdálo, že energie je dostatek. Ale to, že když není covid, takže ekonomika roste aspoň o 1%, nebo v té Číně o 7%, to je normální. A energie se také vyrábí a těží. Takže tady nedošlo k nějakému dopadu meteoritu nebo obřímu celosvětovému zemětřesení, který by nám způsobilo současný problém. Nesvádějme to ani na počasí, ani to nesvádějme tak jako v tom Orwellově 1984 všechny problémy v oceánii sváděli na Eurázii a nebo na počasí, tak se dostáváme k tomu stejnému. Ne, ropa se dál těží, elektřina se dál vyrábí, ale ne v Německu, kde si ruší jednu jadernou elektrárnu za druhou, elektrárny, které by mohly být funkční. Záměrně si zvyšujeme poptávku po elektřině elektromobilama, zároveň se snažíme navýšit mix větrných a slunečních elektráren a když potom jsou výpadky
otázkou je
větru
samozřejmě, jak by to mohlo dál fungovat, pokud bychom nějakým způsobem nepostupovali proti klimatickým změnám, proti oteplování, ale to už je zase
špánové na další pořád. To je dobrý, zajímavý téma na jinou protože debatu samozřejmě.
Ale souvisí to i s tím, o čem jsme mluvili, ale my jsme bohužel ve finále. My jsme bohužel ve finále dnešního pořadu. Takže já děkuji. Já děkuji ekonomovi Petru Machovi. Naschledanou.
Naschledanou.
A mým druhým hostem byl poradce předsedy vlády pro oblast ekonomiky Jaroslav Ungermann. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.